Intumwa idasanzwe y'umukuru w'igihugu cya Amerika yabwiye abamenyeshamakuru i Bujumbura ko yarazaniye perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubutumwa bwihariye bwa perezida Donald Trump wa Amerika. Ambassador John Peter Pham ati ubutumwa si ubundi ni ubwo kumukeza. Ati naje nk'intumwa idasanzwe ya Amerika, nakigwe na perezida w'u Burundi nzanye ikete rya mugenzi we perezida wa Amerika Donald Trump riri mu butumwa bwo kumukeza kuri iyi tariki igihugu gihimbaza umunsi mukuru w'imyaka 58 yo kwikukira. Amerika irakeza n'abarundi muri rusange. Amerika ibifurize ibihe byiza. Twifuza no gukorera hamwe kugira ngo dushike ku ntego twese twihaye kandi duhurirako. Twifuza kandi ko haba iterambere, amahoro n'umutekano mu ntumbero y'uko abarundi bose babaho neza. Abanyamerika n'abarundi babane neza mu muryango w'ibihugu biri ku isi mu iteka n'itekane. Yemeje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikeza kandi Evariste Ndayishimiye mu mabanga aheruka kuronka yo kurongora igihugu. Abo bategetsi babiri Ambassador John Peter Pham asanzwe ari n'intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini hamwe na Perezida Evariste Ndayishimiye baganiriye n'ibindi bibazo nkora mutima. Ni nk'icerekeye abarundi bataramenyekana igitigiri Amerika yirukanye mu minsi iheze kubera ingorane z'impapuro zo kuba muri icyo gihugu yamara ntibakigwe n'igihugu cyabo. Mu ndwi zibiri ziheze ibiro bishinzwe umutekano muri Amerika mu itangazo vyavuze ko Leta y'u Burundi yanse guha ivyangombwa no kwakira abo barundi barimwo abagirizwa ivyaha ico gihugu cari cashatse gusubiza iwabo. Ibi vyatumye igisata c'imigenderanire ca Amerika gitegeka ibiro vy'abahagarariye Amerika mu bihugu bitandukanye kudasubira guha visa abarundi kiretse abafise visa z'abubahwa bita visa diplomatique. Alain Diomede Nzeyimana icegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu yabwiye abamenyeshamakuru ko perezida Evariste Ndayishimiye yemeje ko igihugu chance kubakira kubera harimwo n'abatari abarundi.
Ibindi navyo bavuganye nuko hari nk'abarundi birukanywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baza mu Burundi, ariko Leta y'u Burundi imaze kuraba isanga bamwise abarundi. Cero nyene kibaye umukuru w'igihugu yagisobanuriye nk'ibidasanzwe, aramubwira yuko boje hamwe kugira bige neza ibyo ari byati kuko nk'abarundi twebwe ntibigoye kumenya abarundi, tuvugura ururimi rumwe kandi n'imico ni imwe. Uri umuntu w'umunyamahanga ukaza kwita umurundi biroshye kugira ngo baca bitora. Hati rero bya bindi umwe twavuga by'amaviza muri rwa bandi kumwabo naje nyine turashobora kuzociga. Ati kindi nacyo dushaka kubafasha ni iki cyuko muri ka kanama kajejwe amara n'umutekano ka ONU tworaba yuko hari ibyo twakora kugira ngo tumwogere kuza igihe cyose biga ikibazo cy'u Burundi kandi biboneka yuko mutakiri impambamyi ku mara n'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi.
Abo bategetsi baganiriye kandi ikibazo cy'ibihano u Burundi bwafatiwe na Amerika hamwe n'ubumwe bwa Burajya biyemeje kunagura imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri.
Aranezerewe cyane n'ukuntu imigenderanire igomba isubire hamwe. Ati hari nk'utuntu tutagiye turagenda neza nko guhera mu 2015 wasanga turabana igishuro kimeze neza. Ati twifuza yuko twogikosora. Ivyo niyo cyubahiro yatumye uyu Peter Pham ko yogenda agasaba ishyirahamwe igihugu bya Buraya kugira ngo nabo nyene badukure ko bijya bihano kutwaronse ariko bidaciye mu by'ukuri mu mategeko.
Perezida Ndayishimiye arifuza kandi ko amakungu asubira gufasha igihugu ciwe haba mu kurwanya ikiza c'umugera wa corona n'ibindi.
Nyacyo mukuru w'igihugu yanavuze kandi yuko ivyabaye muri kahise bwana uko tugenda tuva muri bibituza muri vyiza aho tugeze igihugu aho kigeze gikwiye koko abagifasha ariko umwe wese agirisha kuramo. Ati muri ibi turimo byavuze kugwanya ikiza cyacu kona virus byari byo guteza imbere urimye n'ubworozi. Turakeneye ababidufashamo kuko nta muntu yibako. Turakeneye yuko amashyira hamwe abantu bose babifuza kudukorana boze tugakorana kuko dufite intambwe cyacu.
intumwa idasanzwe ya Amerika yaheruka kugendera Burundi mu kwezi kw'icyenda k'umwaka uheze. Icyo gihe havugwa cyane ikibazo cyo gutahukana impunzi z'Abarundi ziri muri Tanzania. Ambassador John Peter Pham yari yatangaje ko Amerika idashigikiye gutahukana impunzi ku nguvu, ahubwo ko izofasha mu gutahukana ababyifuza kandi babyisabiye. Pierre Claver ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.